ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε εκτενώς με ένα χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, συγκεκριμένα τον στίχο 22 του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών, εκεί όπου η Σοφία, ομιλώντας για τον εαυτό της, αναφέρει το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδών αυτού, εις έργα αυτού». Αναφερθήκαμε διεξοδικά και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στο χωρίο αυτό, διότι, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους αιρετικούς, προκειμένου αυτοί να ισχυροποιήσουν με αυτό την θέση τους, ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και κατά συνέπεια Θεός κατά φύσιν, αλλά είναι κτίσμα. Υποβιβάζουν δηλαδή, όπως επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, τον Κύριό μας, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας, στο επίπεδο των κτισμάτων. Διαπιστώσαμε λοιπόν, ακολουθώντας τα κείμενα του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ότι οι αιρετικοί διαστρέφουν πλήρως την έννοια του χωρίου αυτού και διαστρεβλώνουν το νόημά του προκειμένου να το προσαρμόσουν στις αιρετικές τους δοξασίες. Διεξοδικά λοιπόν διαπιστώσαμε ότι το χωρίο αυτό των Παροιμιών δεν αναφέρεται στην Θεία Φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά αναφέρεται στην ένσαρκο οικονομία, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση που ο Κύριος μας προσέλαβε προκειμένου να την λυτρώσει από την φθορά και να την ανασύρει από τα δεσμά του θανάτου, να θεώσει δηλαδή την ανθρώπινη φύση. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάζονται και άλλα δύσκολα χωρία, άλλωστε μιλούμε για το βιβλίο των Παροιμιών, όπου είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε πολλές φορές και το νόημα μέσα από τις αλληγορίες και την παροιμιώδη φύση του κειμένου, προκειμένου να κατανοήσουμε τα δόγματα της πίστεώς μας. Με ένα αντίστοιχο χωρίο, το οποίο βρίσκεται πάλι και στο ίδιο βιβλίο αλλά και στο ίδιο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Όπως είναι φυσικό, και αυτό το χωρίο το χρησιμοποίησαν οι αιρετικοί για τον ίδιο λόγο και το τοποθέτησαν στη φαρέτρα τους προκειμένου να τοξεύουν όσους θέλουν να βρίσκονται στο δρόμο της αληθείας, δηλαδή στον χώρο της γνήσιας και αληθινής εκκλησίας, και με αυτόν τον τρόπο να τους κατακριμνίζουν στο σκοτάδι της αιρέσεως και του ψεύδους. Το χωρίο λοιπόν που θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή είναι από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 23, που σύμφωνα με την μετάφραση των Εβδομήκοντα αναφέρει πάλι η Σοφία για τον εαυτό της το «πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με». Ισχυρίζονται λοιπόν οι αιρετικοί ότι και αυτό το χωρίο αναφέρεται στην θεότητα του λόγου και όχι στην ένσαρκο παρουσία αυτού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να αναλύσουμε και αυτό τον στίχο για να αποδείξουμε για μία ακόμη φορά την πλάνη εκείνων, και αυτό θα το πράξουμε πάλι χρησιμοποιώντας σαν οδηγό τα κείμενα του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, και συγκεκριμένα τον δεύτερο κατά Αριανών λόγο του. Ας σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα χωρία χρησιμοποιήθηκαν από την αίρεση του αριανισμού, και πρώτος ο Άριος βρήκε αυτά τα χωρία και με την διαστρέβλωσή τους παρέσυρε πολλούς από αυτούς οι οποίοι δεν ήταν σταθερά στηριγμένοι στα δόγματα της πίστεώς μας και τους παρέσυρε στην πλάνη της αιρέσεως. Έχει γραφεί «Ο Θεός τη σοφία εθεμελίωσε την γην», δηλαδή «Ο Θεός εθεμελίωσε την γη δια της σοφίας», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο πάλι των Παροιμιών, 3ο κεφάλαιο και στίχο 19. Εάν λοιπόν η γη έχει θεμελιωθεί δια της σοφίας, πώς άραγε θεμελιούται εκείνος που θεμελιώνει, διότι εκείνος που θεμελιώνει είναι, σύμφωνα με το χωρίο που μόλις αναγνώσαμε, η ίδια η υποστατική σοφία του Θεού. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι και το χωρίο αυτό έχει λεχθεί σαν παροιμία, και πρέπει να αναζητήσουμε και αυτού την σημασία για να γνωρίζουμε ότι διαμέν της σοφίας ο πατήρ δημιουργεί και θεμελιώνει την γη για να είναι σταθερή και να παραμένει πάντοτε, η ίδια δε η σοφία θεμελιωνόταν σε μας για να γίνει αρχή και θεμέλιο της νέας δημιουργίας, της καινής κτίσεως, και κατά συνέπεια να γίνει θεμέλιο της ανακαινήσεως της ανθρωπίνης φύσεως. Ούτε και σε αυτά λοιπόν είπε ότι «με έκαμε πρώτου αιώνος λόγων ή ιών». Δεν αναφέρθηκε δηλαδή στην Θεία Φύση, και δεν τα είπα αυτά για να μην φανεί ότι έχει αρχή της δημιουργίας ο Λόγος, δηλαδή ο Υιός του Θεού. Και αυτό πρέπει να ερευνούμε κάθε φορά πριν από όλα, εάν δηλαδή είναι Υιός. Και ερευνούμε τις γραφές κυρίως για αυτό το ζήτημα. Αυτό λοιπόν απεκρίθηκε ο Πέτρος όταν ερωτήθηκαν οι Απόστολοι και απήντησε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο και στίχο 16. Αλλά Αυτό ακριβώς ρώτησε εξ αρχής και αυτός που στην πραγματικότητα ήταν και ο εισηγητής της αριανικής αλλά και κάθε αιρέσεως, δηλαδή ο ίδιος ο διάβολος. Τι ρώτησε δηλαδή? «Ή Υιός ή του Θεού, εάν δηλαδή είσαι Υιός του Θεού», και αυτό το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πάλι 4ο κεφάλαιο και στίχο 6 και αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο διάβολος επείρασε τον Χριστό μετά από την τεσσαρακονθήμερο νηστεία στην έρημο. Διότι ο διάβολος εγνώριζε ότι αυτό είναι η αλήθεια και η βάση της πίστεώς μας και ότι εάν μεν είναι αυτός ο Υιός, θα τελειώσει και η τυραννία του διαβόλου. Εάν δεν είναι κτίσμα, είναι και αυτός ένας από τους απογόνους του Αδάμ, ο οποίος εξαπατήθηκε υπό του διαβόλου και δεν θα αναλάμβανε καμία φροντίδα. Γι' αυτό άλλωστε και οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης αγανακτούσαν, διότι ονόμαζε τον εαυτό του Υιόν Θεού και έλεγε ότι πατέρας του είναι ο Θεός. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα την περίπτωση που αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και στίχους 31 έως και 33. Λέγει εκεί: «Εβάστασαν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ή να λιθάσωσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά έργα καλά έδειξα ημίν εκ του Πατρός. Δια ποιον αυτών έργων εμέ λιθάζετε? Για ποιο δηλαδή από αυτά τα έργα θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι: «Περί καλού έργου ου λιθάζω μένσε, αλλά περί βλασφημίας, και ότι σύ, άνθρωπος ον, ποιείς σε αυτόν Θεόν», διότι έλεγε ακριβώς ότι είναι Υιός του Θεού και αυτό άμεσα υποδήλωνε ότι είναι Θεός κατά φύσιν. Το ίδιο πάλι διαβάζουμε πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά από το 5ο κεφάλαιο, στίχους 17 και 18. «Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής: ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε», γι' αυτό λοιπόν περισσότερο ζητούσαν οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν, «ότι ου μόνον έλιεν το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγεν τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό», δηλαδή «αλλά και πατέρα δικό του έλεγε τον Θεό», και κατά αυτόν τον τρόπο κάνοντας τον εαυτόν του ίσον με τον Θεό, διότι υποδήλωνε σαφώς και απερίφραστα ότι ήταν της ιδίας φύσεως, της ίδιας ουσίας με τον Θεό Πατέρα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα και του διαβόλου αλλά και των Ιουδαίων. Και βεβαίως είναι και η βάση της πίστεώς μας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και προηγουμένως είπαμε, οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης αγανακτούσαν, διότι ονόμαζε τον εαυτό του Υιόν Θεού και έλεγε ότι πατέρας του είναι ο Θεός, εάν δηλαδή είχε πει τον εαυτό του ένα από τα κτίσματα ή αν είχε πει «Είμαι δημιούργημα», δεν θα παραξενεύονταν να τον ακούν, ούτε θα θεωρούσαν αυτά τα λόγια βλασφημία, αφού ήξεραν ότι και άγγελοι είχαν κάποτε εμφανιστεί στους προγόνους τους. Αλλά επειδή ονόμαζε τον εαυτό του Υιόν, θεωρούσαν ότι αυτό δεν ήταν γνώρισμα ενός κτίσματος, ενός δημιουργήματος, αλλά ήταν γνώρισμα της θεότητος και της πατρικής φύσεως. Έπρεπε λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά, οι Αριανοί και όσοι ακόμα και στις μέρες μας πιστεύουν τα όσα εκήρυταν εκείνοι, διότι τα ίδια αυτά κηρύγματα και οι ίδιες πλάνες και κακοδοξίες είναι αυτές που και σήμερα δυστυχώς ακούγονται όταν ορισμένοι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι ο Κύριός μας είναι κτίσμα, και αυτοί λοιπόν, μιμούμενοι τον πατέρα τους τον διάβολο, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, έπρεπε να έχουν περιέργεια και εάν μεν έλεγε το χωρίο, το επίμαχο που σήμερα συζητούμε, λόγων ή ιών με θεμελίωσε, να σκέπτονται κατά τον τρόπον με τον οποίον σκέπτονται. Εάν όμως δεν είπε τέτοιο πράγμα, να μην επινοούν μόνοι τους πράγματα που δεν έχουν λεχθεί ούτε υπάρχουν. Διότι δεν είπε «πρώτου αιώνος με θεμελίωσε λόγων ή ιών», οπότε θα υποδήλωνε σαφώς την θεία φύση, αλλά είπε απλώς «εθεμελίωσέ με», για να δείξει πάλι, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε εκτενώς αναφέρει, ότι και αυτό το λέγει όχι για τον εαυτό του, αλλά για αυτούς οι οποίοι επικοδομούνται επάνω σε αυτόν, και μάλιστα το λέγει με παροιμίες. Επειδή λοιπόν και ο Απόστολος εγνώριζε αυτό, γράφει «Θεμέλιον γάρ άλλον, ουδείς δύναται θύνε, παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Διότι άλλο θεμέλιο κανείς δεν μπορεί να βάλει, παρά εκείνον που έχει τεθεί, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός». 1 προς Κορινθίους επιστολή, 3 κεφάλαιο και στίχος 11. Και πάλι, από την ίδια επιστολή, ο αμέσως προηγούμενος στίχος μας ομιλεί ακριβώς για αυτό το θεμέλιο, λέγοντας «έκαστος δε βλεπέτο πως οικοδομεί». Ο καθένας δε ας προσέχει με ποιον τρόπο οικοδομεί. Είναι δε ανάγκη και ο θεμέλιος λίθος να είναι τέτοιος, όπως είναι και αυτά που θα οικοδομηθούν επάνω σε αυτόν, για να μπορέσουν άλλωστε και να συναρμολογηθούν. Επειδή λοιπόν είναι λόγος, αν βεβαίως είναι λόγος, δεν έχει ομοίους σαν και αυτόν, αυτούς που συναρμολογούνται με αυτόν, διότι είναι μονογενής. Με το να γίνει όμως άνθρωπος, έχει τους ομοίους του, αυτούς δηλαδή των οποίων την σάρκα, την ανθρωπίνη φύση, εφόρεσε. Επομένως, θεμελιούται κατά την ανθρωπίνη φύση, για να μπορέσουμε κι εμείς να οικοδομηθούμε πάνω σε αυτόν, σαν λίθη τίμιοι, όπως αναφέρει ο Απόστολος, και να γίνουμε ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Όπως ακριβώς δε, αυτός είναι θεμέλιος λίθος, εμείς δε είμεθα λίθοι, οι οποίοι οικοδομούμεθα πάνω σε αυτόν, έτσι πάλι αυτός μεν είναι άμπελος, εμείς δε είμεθα σαν κλίματα συνδεδεμένα, όχι κατά την ουσία της θεότητος, κατά την θεία φύση δηλαδή, διότι τούτο τουλάχιστον είναι αδύνατο, αλλά πάλι κατά την ανθρωπίνη φύση, διότι τα κλίματα πρέπει να είναι όμοια με την άμπελο, επειδή και εμείς είμαστε κατά την σάρκα όμοιοι με αυτόν. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 18ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Oh.
Εξετάζοντας λοιπόν τον στίχο 23 του 8ου βιβλίου των Παροιμιών, πρώτου αιώνος, εθεμελίωσέ με, τον οποίον διαστρέφοντας και διαστρεβλώνοντας την έννοιά του, χρησιμοποιούν οι αιρετικοί προκειμένου να αποδείξουν τις κακοδοξίες τους, ότι δήθεν ο Κύριός μας δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού, αλλά ότι έχει αρχή και είναι κτίσμα, είναι δηλαδή δημιούργημα, διαπιστώνουμε ότι γίνεται, όπως άλλωστε και κάθε φορά που συμβαίνει με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής από τους αιρετικούς, ότι γίνεται ένα τεράστιο άλμα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή που ο στίχος αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών και πρέπει με σοφία και σύνευση, όπως θα δούμε άλλωστε και στη συνέχεια, διότι αυτή είναι η προτροπή του βιβλίου αυτού, να εξετάζονται τα χωρία και να προσπαθούμε να βρούμε τις κρυφές αλήθειες που κρύβονται σε αυτά. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν θεμελιώνεται ο Υιός ή ο Λόγος, αλλά θεμελιώνεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και σαν τέτοιο θεμέλιο τίθεται προκειμένου να οικοδομηθεί επάνω του ολόκληρη η Εκκλησία, δηλαδή οι ζώντες λήθη, εμείς οι χριστιανοί, και σαν ζώντες λήθη θα πρέπει να μοιάζουμε με το θεμέλιο, που άλλωστε, όπως προείπαμε, αναφέρεται και από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Εξάλλου, αφού οι αιρετικοί σκέπτονται κατά άνθρωπον, πρέπει και ο έλεγχος τους να γίνει με ανθρώπινα παραδείγματα, με τα ίδια λόγια. Δεν έχει πει λοιπόν ότι με έκαμε θεμέλιον, για να μην βρουν σε αυτό ανέσχυντη δικαιολογία να ασεβούν λέγοντας ότι είναι δημιούργημα και έρχει αρχή στην δημιουργία του, αλλά είπε ότι εθεμελίωσέ με. Εκείνο δε που θεμελιώνεται, θεμελιώνεται μεν για τους λήθους που προστίθενται πάνω σε αυτό, και αυτό γίνεται όχι με απλό τρόπο, αλλά μόνον όταν μεταφερθεί ένας λήθος από το βουνό και τοποθετηθεί βαθιά μέσα στην γη. Και μέχρι που ο λήθος βρίσκεται στο βουνό, για παράδειγμα, δεν έχει ακόμα θεμελιωθεί. Όταν όμως το απαιτεί η ανάγκη και μεταφερθεί και τοποθετηθεί στο βάθος της γης, τότε πλέον, αν μπορούσε ο λήθος να ομιλήσει, θα έλεγε «Τώρα με θεμελίωσε εκείνος ο οποίος με μετέφερε εδώ». Λοιπόν, κατά αναλογίαν και εδώ, ο Κύριος δεν έλαβε αρχήν της υπάρξεώς του όταν εθεμελιώθη, διότι και πριν από αυτό ήταν λόγος, αλλά όταν ενεδύθη το δικό μας σώμα, το οποίο έλαβε σαν τμήμα του σώματος της Παρθένου Μαρίας, τότε, λέγει, με θεμελίωσε, που είναι το ίδιο με το να πει ενώ ήμουν λόγος, με περιέβαλε με γήινο σώμα, με ανθρώπινο σώμα. Έτσι λοιπόν θεμελιώνεται για μας, αφού αναλαμβάνει στον εαυτό του τα δικά μας, ώστε εμείς, συναρμολογούμενοι με Αυτόν, σαν σύσσωμοι και συνδεθέντες σε Αυτόν, δια της ομοιώσεως της σαρκός, αφού φτάσουμε εις άνδρα τέλειον, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή 4 κεφάλαιο και στίχο 13, να παραμείνουμε αθάνατοι και άφθαρτοι. Το δε πρώτου αιώνος και το πρώτου την γην ποιήσε, που αναφέρεται στη συνάφεια του κειμένου που στη σημερινή εκπομπή μας απασχολεί, δηλαδή στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών και στίχους 23 και 25, και το πρώτου όρι εδραστήνε, ας μην κάνουν κανέναν να ανησυχεί, διότι πάρα πολύ σωστά συνέδεσε και αυτό με το εθεμελίωσε και το έκτισε, Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού, που έχουμε διαπιστώσει και εξετάσει λεπτομερώς σε προηγούμενες εκπομπές, διότι και τούτο πάλι σχετίζεται με την κατασάρκα οικονομία. Διότι η χάρις του Θεού προς εμάς, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος στην προς Τίτων επιστολή του 2ο κεφάλαιο και στίχο 11, φανερώθηκε μεν εσχάτως και πραγματοποιήθηκε με το να έλθει εκείνος σε μας, είχε όμως αυτή προετοιμαστεί και πριν ακόμη δημιουργηθούμε εμείς, μάλλον δε και πρώτη συστάσεως του κόσμου. Και η αιτία είναι καλή και κατά κάποιο τρόπο αξιοθαύμαστη. Δεν έπρεπε ο Θεός να σκέπτεται για μας μετά από μας, για να μην φανεί ότι αγνοεί αυτά που αφορούν σε μας. Όταν λοιπόν μας έκτισε δια του λόγου του, και επειδή γνώριζε τα δικά μας περισσότερο από όσο εμείς, και προέβλεπε ότι ενώ δημιουργηθήκαμε καλοί, αργότερα θα γίνουμε παραβάτες της εντολής και θα εκβληθούμε από τον παράδεισο λόγω της παρακοής, επειδή είναι φιλάνθρωπος και αγαθός, γι' αυτό προετοιμάζει το έργο της σωτηρίας μας δια του ιδίου λόγου, δια του οποίου και μας δημιούργησε. Αυτό κάμνει ο Θεός για να μην παραμείνουμε τελείως νεκροί, ακόμη και αν παραπλανηθούμε από τον όφη και εκπέσουμε, αλλά με το να έχουμε στον λόγο την προετοιμασμένη για μας λύτρωση και σωτηρία, να αναστηθούμε πάλι και να παραμείνουμε αθάνατοι, όταν αυτός χάριν ημών κτιστεί αρχή των οδών και όταν ο πρωτότοκος της κτίσεως γίνει πρωτότοκος πολλών αδελφών και αυτός αναστηθεί σαν απαρχή των κεκοιμημένων. Αυτό διδάσκει όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος, όταν δηλαδή εξηγεί το χωρίο των Παροιμιών, πρώτου αιώνος και πρώτου την γην γενέστε, λέγει το εξής μεν προς τον Τιμόθεο, στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και στίχους 8 έως 10, «Μη ουν επεσχυνθείς το μαρτύριον του Κυρίου ημών, μη δε εμέ τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλίση Αγία», ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την ιδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού, προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσαν δε νυν δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Χριστού Ιησού, καταργήσαντος μεν τον θάνατον, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, κακοπάθησε για το Ευαγγέλιο με την δύναμη του Θεού, ο οποίος μας έσωσε και μας εκάλεσε με κλίση Αγία, όχι επί τη βάση των έργων μας, αλλά κατά την δική του πρόθεση και χάρη, η οποία δόθηκε σε μας πριν από όλους τους αιώνες, εν Χριστώ Ιησού, εφανερώθη δε τώρα, δια της εμφανίσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατήργησε τον θάνατο και εφώτισε την ζωή. Ο ίδιος πάλι Απόστολος, στην προς Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχους 3 έως 5, γράφει: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανίης, εν Χριστώ Ιησού, καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν». Δηλαδή, ευλογητός σας είναι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε εν Χριστώ με κάθε ευλογία πνευματική εις τα επουράνια, όπως και μας εξέλεξε εν αυτό πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, για να είμαστε Άγιοι και άψογοι ενώπιόν Του, αφού δι' αγάπης μας προώρησε να είμαστε Υιοί Του δια του Ιησού Χριστού. Πώς λοιπόν μας εξέλεξε πριν δημιουργηθούμε, εάν δεν ήμασταν προτυπωμένοι εν αυτό, όπως έχει πει ο ίδιος? Πώς δε πριν κτιστούν οι άνθρωποι προώρησε μας για υιοθεσία, εάν ο Υιός δεν είχε θεμελιωθεί πρώτου αιώνος για να αναλάβει το έργο της σωτηρίας μας? Ή πώς, όπως προσθέτει ο Απόστολος, γίναμε κληρονόμοι εμείς οι οποίοι προοριστήκαμε? Εκληρώθημεν προοριστέντες, όπως αναφέρει πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 11. Πώς λοιπόν, κατά το χωρίον, γίναμε εμείς κληρονόμοι, εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν είχε θεμελιωθεί πρώτου αιώνος, ώστε να έχει εντός του σχεδίου του να αναλάβει αυτός δια της σαρκός υπέρ ημών ολόκληρη την μερίδα, ολόκληρο το μερίδιο της εις βάρος μας καταδικαστικής αποφάσεως, και έτσι εμείς να υιοποιηθούμε πλέον εν αυτό, πώς πάλι θα λαμβάναμε προχρόνων αιωνίων την χάρη, αφού δεν είχαμε ακόμη δημιουργηθεί? Διότι έτσι λέγουν τα χωρία που μόλις διαβάσαμε: εφόσον δημιουργηθήκαμε εντός του χρόνου, εάν η χάρις η οποία φτάνει σε μας δεν βρισκόταν αποκειμένη εν το Χριστό. Γι' αυτό, κατά την μέλουσα κρίση, όταν ο καθένας λαμβάνει των μισθών του σύμφωνα με τις πράξεις του, τότε λέγει: «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία, η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 25ο κεφάλαιο και στίχο 34. Πώς λοιπόν ή δια ποίου ετοιμάστηκε η βασιλεία πριν δημιουργηθούμε εμείς παρά δια του Κυρίου του θεμελιωθέντος προαιώνος προς αυτό το σκοπό, δια να συμμετάσχουμε εμείς καθώς οικοδομούμαστε επάνω σε αυτόν σαν λήθη ευάρμοστη για την υπ' αυτόν χορηγούμενη ζωή και χάρη. Αυτό δε συνέβη, όπως τουλάχιστον ορθά έρχεται σε κάποιον η ευσεβής σκέψη, για να μπορέσουμε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, να ζήσουμε αιωνίως, αφού αναστηθούμε από τον πρόσκαιρο θάνατο. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό να το επιτύχουμε, διότι είμαστε γήινοι, είμαστε φθαρτοί άνθρωποι. Εάν δεν ήταν προετοιμασμένη για μας η ελπίδα της ζωής και σωτηρίας πρώτου αιώνος εν Χριστώ. Λοιπόν, ευλόγως, με το να βρίσκεται ο λόγος στην δική μας σάρκα και με το να κτίζεται σε αυτήν σαν αρχή οδών εις έργα αυτού, όπως αναφέρει ο 22ος στίχος του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών, που μας απασχόλησε, όπως προείπαμε, σε προηγούμενες εκπομπές. Θεμελιώνεται κατά τέτοιον τρόπο, όπως ακριβώς ήταν το περί αυτού σχέδιο του Πατρός, πρώτου αιώνος και πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη και πριν τοποθετηθούν τα βουνά και πριν αναβλήσουν οι πηγές, όπως άλλωστε αναφέρεται στην συνάφεια του κειμένου που μας απασχολεί, δηλαδή στους στίχους 22 έως 25 πάλι του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών. Για να μην παλαιωθούμε ποτέ και εμείς σε σχέση προς αυτά, ακόμη κι αν η γη και τα όρη και τα φαινόμενα σχήματα παρέλθουν με το τέλος του παρόντος αιώνος, αλλά να μπορέσουμε να ζούμε και μετά από αυτά, με το να έχουμε την ετοιμαστήσα πριν από αυτά για μας εν αυτό το λόγο εκλεκτή ζωή και πνευματική ευλογία. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε όχι πρόσκαιρη ζωή, αλλά να παραμείνουμε μετά ταύτα ζώντες εν Χριστώ, επειδή και πριν από αυτά είχε θεμελιωθεί και ετοιμαστεί η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Δεν θα ήταν αρμόζον λοιπόν να θεμελιωθεί η ζωή μας σε άλλο παρά εις τον Κύριο, ο οποίος υπάρχει πρώτων αιώνων και δια του οποίου έχουν δημιουργηθεί οι αιώνες, όπως αναφέρεται σαφώς στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 2. Για να μπορέσουμε κι εμείς να κληρονομήσουμε ζωήν αιώνιον, επειδή αυτή υπάρχει εν αυτό. Ο Θεός δηλαδή είναι αγαθός και επειδή είναι πάντοτε αγαθός, γι' αυτό έχει σχεδιάσει ετούτο, διότι γνωρίζει τη δική μας ασθενή φύση, ότι χρειάζεται την παραυτού βοήθεια και σωτηρία. Και όπως ακριβώς, εάν κάποιος σοφός αρχιτέκτονας έχει πρόθεση να οικοδομήσει οικία, σχεδιάζει συγχρόνως το πώς θα την ανανεώσει πάλι, εάν τυχόν καταστραφεί μετά την ανοικοδόμηση, αυτό δεν το προετοιμάζει όταν κάνει τα σχέδια και επιβάλλει στον εργολάβο την προπαρασκευή ακριβώς προς αυτή την ανανέωση, και έτσι η προπαρασκευή της ανανεώσεως της οικίας γίνεται πριν από αυτήν. Κατά τον ίδιο τρόπο θεμελιώνεται εν Χριστώ πριν από μας η ανανέωσης και ανακαίνησης της δικής μας σωτηρίας, για να μπορέσουμε και να ανακαινιστούμε και να ξανακτιστούμε εν αυτό, να γίνουμε δηλαδή καινοί κτήσεις. Και το μεν σχέδιο και η πρόθεσης ετοιμάστηκε πρώτου αιώνος, το έργο όμως πραγματοποιήθηκε όταν το κάλεσε η ανάγκη και ήλθε στον κόσμο ο Σωτήρας, διότι ο ίδιος ο Κύριος θα βρίσκεται στους ουρανούς αντί πάντων ημών και θα παίρνει εμάς μαζί του εις την αιώνιον ζωή. Όλα λοιπόν τα προαναφερθέντα είναι αρκετά για την απόδειξη ότι ο Θεός Λόγος δεν είναι κτίσμα, αλλά και ότι η έννοια του χωρίου αυτού είναι σωστή και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποδίδεται. Επειδή πάλι όταν διερευνάτε το συγκεκριμένο χωρίο αποδεικνύεται ότι από όλες τις απόψεις έχει ορθή σημασία, πρέπει να αναπτύξουμε και την σημασία αυτή, διότι κατά αυτόν τον τρόπο ίσως έρθουν σε συνέστηση και αυτοί που ανοήτως αναπαράγουν αυτές τις κακοδοξίες, δηλαδή όσοι αιρετικά πιστεύοντας νομίζουν ότι ο Κύριός μας είναι κτίσμα. Χρειάζονται λοιπόν πάλι όσα έχουν αναφερθεί και προηγουμένως, διότι πρόκειται περί της ιδίας, παροιμίας και σοφίας. Δεν είπε ο λόγος ότι είναι κτίσμα κατά την φύση, αλλά με παροιμίες είπε το «Κύριος έκτισέ με», όπως διαβάζουμε στον στίχο 22 του 8ου κεφαλαίου των βιβλίων των παροιμιών. Και είναι φανερό ότι αυτό έχει κάποια σημασία όχι φανερή, αλλά και κρυμμένη, την οποία μπορούμε και εμείς να βρούμε εάν ανασηκώσουμε το σκέπασμα της παροιμίας. Ποιος δηλαδή όταν ακούει την δημιουργό σοφία να λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχή οδών αυτού», δεν αναζητεί αμέσως την έννοια αυτού, διότι σκέπτεται «Πώς είναι δυνατόν να κτίζεται αυτή που κτίζει?» Ποιος όταν ακούει τον μονογενή Υιό του Θεού να λέγει ότι «Ο εαυτός του κτίζεται αρχή οδών», δεν αναζητεί την σημασία αυτού, διότι απορεί πώς μπορεί να γίνεται ο μονογενής Υιός αρχή πολλών άλλων. Αυτό είναι μεν ένιγμα. Εκείνος όμως, λέγει, ο οποίος έχει υγιά νουν, θα κατανοήσει την παραβολή και τον ασαφή λόγο και τα λόγια των σοφών και τα ενίγματα. Ο δε νοήμων νοήσει παραβολήν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις τε σοφών και ενίγματα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των παροιμιών, πρώτο κεφάλαιο και στίχους 5 έως 6, που μας υποδεικνύουν και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάσουμε και τα χωρία του συγκεκριμένου βιβλίου και με τον οποίο πρέπει και να τα κατανοήσουμε και να προσπαθήσουμε να τα ερμηνεύουμε. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.